ድሬ ዲሞክራሲ እገፈቶ ተኬኛ ሞቱማን ኢትዮጵያ ለብሲ የሮሃተተማ ባትሌ ጃፍ ቢየቲ ቲምቡልሻቱረ ባትሬ አፍር ከብሮዳ ፊሮ ኤርስ ሴጅሩ ከነት ፓርትሌን ሞርሚቶታ ቢየቲ ከሰት ገልማዋኒ ሶቻን አከሚቶ ጀታጅራን ማሪ ሲያሳ ፓርቲ አንጎ ሀርካ ቀቡ ፓርትሌ ቢየቲ ዲግደሚ ቶኩ ግዱት ገጌ ሰማቱረ ከሰ ከኤኛ በይ ገምታም መድረክ ዋይ ማሪ ከናፍ እገሬ ቢየቲ ማልጀዳ ከኔሮ አማ አስ ዩናይትድ ስቴትስ ፋኒ ጅራን ኢታና ድራታ አፍ ኢትጋፈተማ ቁንምቲው መታ መድረክ አከሱመስ ኢታና ድራታን ኮንግረሰ ፌደራላዋ ኦሮሞ ኦቦ ገብሩ ገብረ ማርያም ነሞን ቆጵያር አፍ ሀሶፍ ሲሴጅራ ከረሰነታ ደበር
ኦቦ ገብሩ ኦገኖተ ኮንግረሰ ፌደራላዋ ኦሮሞ አገጥቆ ሂዳራ ፋኒ አለጅራን ኬሳ ሲንቶኮ የሮ አማ ቢየከነ ኬሰ ጅርቱ ሚለማሊቱ ሲንፊደሜ
akuma beekamu as united states kesa degerto takamna msenzo takamna karabratin simmo namon naddadun fadanis kan abakenya degeren dubise mal rakajiru yi mal kesa kajirtu fi mal tade ma kajirtu ratta sauda fi ofikoti simmo matis dubisu dafen
ethiopia kesa tilapsin yero atatama batile jabiyatin jala turte yero amma kan batile afur kabro dafde refame jira kana jalatti me sochin party ke sani biye ke samal fakkata
sochin party kenya akuma partole bravye ke sejraniti karabaye kan ukam samera durmanu argite dren taba siyasa biye sana baye dipate chufamu kangela amammo ke suma ke setu ukamame akan sochone gochajira ataw male afson kenya akuma ifani fatti bekamu qabso nagaadan qabso heraf sira biye sana kabaje ademu qabson kenya tifa ogantoni kenya kanida mamale barri ala jiran de gerso ta kenya fi misenso ta kenya jinin walqunnamani qabso umma ta kenya mas fundura buani adem sajiru
akuma bekamu romian la faballada ese satti wajira qabdu ese satti wajira ke sana mamatti banatti jira ese satti mo bakabo nike san hojo jechajiru
akka waajiraatti akkana jenne kaumso ummataa yeroo darbee irraa ka'anii iddoo baay'eetti cufanii hoggantoota hidhanii akka jiranitti mana dhaajiru waajirri keenya cimaan kan ture dhiyaa Oromiyaati kan turanii akkasumatti immoo dhiyaa Shawaa amboo keessa fa'ii iddoo baay'eetti banna yeroo kan lakkoofsa Itoophiyaatti 2007 filannoodhaaf Oromiyaa hundumaa keessattuu mararaan iddoon hin ga'in hin jiru ennaa uummata dammaqsu sana baajiroolee kana dhaabee ciccimsuudhaaf yaala dhugoo dheera egaa isaan amma cufamanii jiru.
Mee yeroo kanatti obbo Gabru paartiin mootummaa Itoophiyaa Ihaadeg paartiilee biyyattii keessa jiran 21 waliin marii jalqabee ture akkaataatti waliin dubbachuun wal falmuudhaa fi furmaata tokko irra ga'uun danda'amu irratti keessumaa haala mormii biyyattii keessatti kaase ilaalchisuudhaan karaatti furmaanni argamu barbaaduudhaaf gamtaan madrek ka paartiin keessan keessa jirummoo dhiyeenya kana marii sana keessa obbaasee jira. Paartiileen ka biroon ammallee keessa jiru tarkaanfii sana fudhachuudhaaf maaltu si namansiise keessaa ba'uudhaaf jechuudha.
Ani itti aanaa dura taa'aa madrakis isa duwwaa miti itti gaafatamaa qunnamtii uummataati madrakiif. Kanaafuu waan madrak keessatti hojjetame keessumaa keessattuu ennaa marii kana calqabnu akkamitti calqabnaa haala maaliitiin calqabnaa isa jedhu irratti waan baay'een hojjedhe alaqaakoo Profeesar Bayyanaa wajjiniin akkasumattis koree hojii raawwachiiftu madrak wajjiniin. Mariin kun ennaadhuma calqabamu akkuma barame karaa hin taaneen calqabanii kunoo waamne irra jedhanii siyaasa itti hojjechuudhaaf malee dhimma biyya ilaalu irratti taasofnaa biyya kanaaf faayidaa tokko buufnaa rakkoo biyya kanaatii hiiknaa isa jedhamurraa hin kaane. Paartii 22 walitti qabdee daboo miti waa'ee biyyaati kanatti mari'attu rakkoo biyya qunname akkamitti rakkoo kana keessaa baanaadha siyaasa biyya kanaa akkamitti fooyyessinaadha akkamitti rakkoo uummanni keenya amma keessa jiru boolla'uu uummanni keenya keessa seene keessaa akkamitti baafnaa irratti walii galuudha malee daboodhaan haasaanii kanuma kanama isa jedhanii miti. Paartiin 22 jedhamani dura ta'aa isaanii malee namayyuu of duubaan qabne tokko uummanni Itoophiyaas hin beeka eenyufaa akka hafan eenyufaa immoo akka bahe achi keessa dhibba hundaa keessaa 95 paartileen amma yaadeek wajjiniin dubbatu qeexamaanuu jalaa hin muramne nama hidhuu dhiisiti partileen hafanis immoo jiru kan deeggarsa ummataa qaban achi keessa. Dhimmi jarri kun hojjetan agaluufi baatuu hin beeknu malee tokko lama hin jiru amma makkattaa deeman hin beeknu. Nuti garuu karaa keenyaan akkuma silasitti hime eenyuma calqabamuyyuu akkanatti adeemuu hin danda'amu. Yoo barbaadan paartilee ummata biratti fudhatama qaban paartilee filannoo yeroo darbeetti ammam kaadhimaa dhiyeeffatan ammam sagalee ummataa isuma mootummaan keessan amanayyuu argatan madaalii akkanaa akkanaati madaalaati paartii isa deeggarsa ummataa guddaa qabu wajjin kobaatti isaan kaan iddoo barbaadan tu tiraak isa jennutti dhiyeessine kanumaan muummichi ministeerotaas. Profeesar Bayyana Pheexiroos dubbisee irratti walii galanii booda immoo naannessanii xaxaa isaanii fidanii 22 wajjin hin malee jedhu. 22 dhiisii 3-4 rakkoo akka madrak qabu hin qaban. Tokkoon isaanii namni jalaa hidhame hin jiru. Profeesar Mararaa Guddinaa kan siyaasa biyya kanaa keessatti umrii isaa fixe mana hidhaa kaa'anii hin mari'annaan isa kami. Koree hojii laawwachiiftu Oromo Federaalisti Kongires akka jiranitti mana hidhaatti naqanii mareen adeemamu isa kamiitti madrakiin. Miseensota madrak mana hidhaatti naqani koottaa isin mari'adhaan wajjiniin taa'aa jechuun kaapaasitii kamiin akka isaan wajjin marii goonuu barbaadan akkasuma iyyuummoo ta'ee kophaatti nu marachiisa jennaan isuma iyyuummoo didan. Kanaafuu jaleewwan isaanii wajjiniin teenyee waan isaan barbaanna jedhan fudhannee hin adeemnuudha. Warra horii argatee horii ramadamee fi yaadee irraa horii fudhachaa jiru wajjiniin teenyee mariin goonu hin jiruu jenneeti. Kabiroo. Numa keessaa paartilee dhuma sana keessaa namni dura taa'aa ta'ee mariin kun haa geggeeffamu jedha. Hin ta'unis yoo marii dhugaa ta'e yoo marii biyyaaf ta'aa ta'e namoonni marii keenya kana geggeessan namoota eenyuufuu loogii hin qabne namoota biyyattii gugurdoo profeesaroota dhiyeessine kanas hin didan. Kanaafuu ihaadeeg onnee isaarraa kan burqe marii adeemsisuu hin barbaadu yeroo bitachuudhaaf.
Obbo Gabru kan mootummaa Itiyoophiyaatiin hundeessame koomishinni mirga namoomaa Itiyoophiyaa mormii yeroo dheeraadhaaf Itiyoophiyaa keessatti geggeessame keessumaa kan Oromiyaa keessatti geggeessame keessatti miidhaalee dhaqqaban ilaalchisuudhaan gabaasaa baasee ture torban dabre. Hundeen mormii sanaa rakkoo bulchiisa gaariitiif rakkoo dinagdee akkasumas immoo dhabamuu mirga namoomaa akka ta'e dubbachuudhaan kanammoo kan fuudhanii afarsaniif babal'isan. Biyya keessaa dhaabota akka Koongireesa Federaalaa Oromoo fa'i jedhee jira. Kan akkamitti ilaaltu siin akka hoogganaa paartii sanaatti?
Tokkoffaa komishiniin kun kan dhaabbate mootummaa biyya bulchuun. Namichi amma muuddame kun immoo Dr. Addisuun kun paarlamaa dhiyeessanii muunneerraa jedhan. Mirchaa boordii keessa akka jiruun beeka malee akkas fayyuu hin beeku. Sanas ta'ee kanas komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa kanarraa riipoortii kana malee maaltu iyyuu eegama. Komishiniin kun. Qaama isa muude qaama isa dhaabe deebisee hin balleessite akka jedhuun akkamitti eegamu. Komishiniin kun bilisa ta'ee namoota ammanaatu du'e on the record kan addunyaan beeku. Akka dhiyeessu bilisa ta'ee akkamitti eegama komishiniin kun kan komishinii kanaa duwwaa miti. Yeroo darbe komishiniin baay'een dhaabbatee keessattuu filannoo bara 1997 booda dhaabbatee waan dhiyeessu mana maree keessan ture dhaga'eera. Namichi komishinii sana geggeessu sammuun koo kanan fudhatu jedhee biyya dhiisee akka bireen beekama. Kanaafu maal akka dhiyeessu eegamu yoo mi'aadee ani balleesseera jedhee kan beeku. Har'aas gaanii naa dhaqanii amma morma isaaniitti bishaan cuuphaman rakkoo ofumaa fidan gara Koongireesii Oromootti achi dabarsuu yookiin achi au'uu barbaadu. Addunyaan immoo kanan beeka. Ummanni keenyan beeka. Ummanni Oromoo keessumaa keessattu akka gaariitti beeka. Koongireesiin Oromoo seeraaf heera biyyattii sanaa kabaje karaa nagaaf karaa nagaa qofa akka qabsaa'aa turee fi akka qabsaa'aa jirus beekamaadha. Dammaqina uummata keenyaa gara duubaatti deebisuun hin danda'amu. Eenyumtuu yoo dhufe.
Kanaa booda uummata Oromootiifis haa ta'u dhaabota mormitootaaf siyaasaa kan mootummaafis haa ta'u. Maaltu furmaata ta'a jettaniiti kan isin akka gamtaa madrakittis akka federaala oromoottis kan yaadan maaltu mala egeree biyyattiif?
Egeree biyyattiif waan si ballu an akkuman deddeebisee jedhu warra dhimmi kun ilaalu waamanii mari'achiisu keessaa keessattuu madrak qofa yookiin paartilee biyya jirtu qofa dubbisuu bira darbeera dubbiin kun warroota.